Správně by se asi slušelo, abych vám řekl dobré ráno. Ale mě to dneska moc nejde, protože jsou takový hrozně natěšený, že vás vidím, a tak bych vás rád pozdravil trošku srdečnějš. Tož vás vítám všecky tady. Je to pro mě dneska trošku takový jakoby náročnější, taková lehká oběť, protože jsem právě vylezl z houštin a oblézt si zase boty a kalhoty a takové ty věci, to je fakt náročný pro mě. Ale hrozně rád vás vidím. Doufám, že je to na mě vidět. Tak, dneska jsem si pro vás připravil takovou první část vlastně takového kázání, o který jsem hodně přemýšlel a který jsem nazval Moc a bezmoc Božího slova. Vlastně dnes se budem trošku věnovat tomu, o čem mluvil Petr, on netušil, že to mám připravený. Vlastně je to o Božím nepříteli a o jeho způsobech boje. Takže když řekneme moc a bezmoc Božího slova, pohoršuje vás to? Může být skutečně Boží slovo opravdu bezmocné? Přečtěme si z Matouše z 13. kapitoly 54. verš a dál. Přišel do svého domova, myslí se pán Ježíš, učil v jejich synagóze, takže v úžasu říkali, odkud se od toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy? Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk má? A byli jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl, prorok není bez cti, leda ve své vlasti a ve svém domě. A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru. Jak se zdá, tak i pán Ježíš byl ve své službě limitovaný. Tady je velmi zřetelné, že to byla právě víra posluchačů. A co vlastně odráží víra? Já si myslím, že vztah. Jak to myslím? Učím už mnoho let na různých typech škol a nikdy jsem si vlastně neuvědomoval, jak moc jsem limitovaný vlastně vírou žáků. Sami jste byli někdy žáci, předpokládám, a tak se zamyslete na chviličku, jestli je to pravda. Teď nemluvím o víře v nebeského Otce, ale o víru v učitele. O víře v učitele, že to ví, že to zná, že mu na vás záleží a že vás to opravdu chce naučit. Nebo taky víra ve školu samotnou. Že to, co se učíte a proč se to učíte, že to má smysl. Možná, že kdybychom nahradili to slovo víra slovem důvěra, tak by to bylo zřetelnější. A právě o důvěře bych dneska chtěl mluvit. Důvěra v nebeského Otce a v jeho slovo totiž určuje, jestli Boží slovo je v našem životě mocné či bezmocné. Boží slovo samo o sobě je mocné, o tom není pochyb, ale taky je bezmocné, když ho člověk nepřijme, nebo lépe řečeno, nemůže projevit svou moc v životě člověka, který ho odmítá. Proč to tak je? Co myslíte? Já myslím, že velkou roli v tom hraje ta svobodná vůle, kterou jsme dostali, kterou na jedné straně si považujeme, na druhou stranu je pro nás velikým břemenem. Že jo, protože vlastně nebeský Otec je především láska, on je gentleman. On se nikdy, nikdy nebude vlamovat tam, kam ho nepustíme. Protože by popřel sám sebe a to nejde. ale je tu jedno veliký ale, co se týče jeho slova. On je taky svrchovaný, takže rozhoduje o běhu dějin i o nás maličkých. A vždycky bude mít poslední slovo. A co je zajímavé, dokáže to udělat tak, že se nedotkne naší svobodné vůle. Je to zvláštní, jako by to stálo proti sobě, jako by to nebylo možné. Je v tom určitý tajemství, který nás provokuje. Ale svědčí to jenom o jeho veliké lásce k nám a taky o jeho veliké moudrosti. A zase jsme zpátky u té důvěry, o které jsem mluvil, nebo chci mluvit. Dokážeme věřit tomu, že i když se nám to zdá nelogické, takže to je možné? Dokážeme nebeskému Otci dát tolik důvěry, že on to zvládne? Na počátku listu Židům je napsáno: mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. A v tomto posledním čase k nám mluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Bůh k nám mluví mnohokrát a mnohými způsoby. Proč to dělá? No, protože mu na nás záleží. Je to projev jeho lásky k nám. Možná, že už vám to nepřijde ani divný. Možná, že už jste si na to tak zvykli, že vám to nepřijde divný. Ale není to neuvěřitelné? Bůh, stvořitel všeho, prostě mluví k nám, obyčejným, a přesně tak, abychom tomu rozuměli. Abychom byli schopni pochopit jeho záměry. A vrátil jsem se z tábora včera večer a když jsem, myslím, že to bylo včera, tam bylo tak jako neuvěřitelně jasno a ten tábor byl v takovým hlubokým údolí a tam vůbec nejsou kolem dokola vidět žádný světla. A ta obloha se vám zdá významně jasnější a prostě všecko je takový majestátnější. A připomnělo mě to jednu situaci, kdy jsme končili jiný tábor v jiném roce a když jsem tam tak stál u ohně, tak mě Pán Bůh říká: běž za tam tou Janou, za kterou se takovou dobu mluvíte, a už je její čas. A já, jak jsem byl takový nadšený z toho tábora, tak jsem to málem přeslech. A on mě to tak jako klidně zopakoval, tak já jsem říkal, jo, tak jsem šel za něho. Říkám, tak já nějak. A ona: no dobrý, tábor, super. A říkám, no ale to se neptám, co Pán Bůh. A ona začala plakat, jo. A říkám, tak pojď, dáme to do pořádku. A tak jsme se modlili poměrně dlouho a viděl jsem narození nového člověka v přímém přenosu, což je úplně úžasné, jak se prostě znovu zrodila a teď v jejich očích to bylo tak moc vidět, že o tom nebylo vůbec pochyb. A když jsem pak odešel, tak jsem viděl právě, už byla noc, bylo asi 1 hodina v noci, jsem viděl tu obrovskou oblohu a stál jsem nad tím táborem, který byl tak uprostřed lesů, byla taková malá loučka, protože jsem stál na takovým kopečku a teď najednou jsem to úplně zřetelně vnímal, ten obrovský majestát, který byl schopný se ponížit a sestoupit na tu malou pidiloučku, na té malé pidi zemi. A přišlo mě to úplně šílený, já proto nemám ani jiný slovo. Jako, proč to Bůh dělá? Jako, proč nás tak miluje? Takže Bůh k nám mluví. A Pán Ježíš mluví o sobě v jednom podobenství jako o rozsévači. Chodí, rozsévá tu na skalnatou půdu, tu na cestu, ale i do dobré půdy. Napadlo vás někdy, že je to nějaký takový jako prapodivný rozsévač? Proč rozsévá na skalnatou půdu? Na cestu. A mě to prostě najednou úplně tak jako výrazně vystoupilo, že si říkám, to je prostě zvláštní. Znám, že jo, třeba můj švagr je zemědělec každým coulem a ten by nikdy na cestu nerozséval, že jo, ani na skalnatou půdu, protože to je úplný nesmysl, že jo. A vlastně uvědomil jsem si, že vlastně Pán Ježíš mezi náma vůbec nedělá rozdíly, jo, a že já jsem si vždycky myslel, že to podobenství je o různých typech lidí. Ale uvědomil jsem si, že se nejedná ani tak o různé typy lidí, jak spíš o to, jak my posloucháme to Boží slovo a jak se mu otvíráme. A najednou jsem uviděl, že to dává, nebo začalo mě to dávat úplně jiný smysl. Jo, najednou jsem uviděl, že vlastně Pán Ježíš jakoby pořád má naději, jo, že to naše, ta naše skála, kterou momentálně máme, v sobě se promění v tu úrodnou půdu. Že to trní jako vyklučíme a necháme to Boží slovo zrůst. Pořád má naději v nás. Je to skvělý, úžasný. Ale taky jsem si uvědomil, že je tu Boží nepřítel. A ten taky rozsévá. A jeho slovo má taky moc vzrůst. A pouštní otcové říkali, že je to taková opice Boží, že on všecko napodobuje, jak už Petr i o tom mluvil v tom svědectví. A pokouší se to různě přetočit. Když se podíváte do Bible, tak už od 3. kapitoly vidíte, že vlastně našeptává člověku něco, co není pravda. Pokouší vlastně celé lidské, pokouší nás celé lidské generace. A nakonec zkoušel i Božího syna. Na poušti znáte určitě ty pokušení, nebo ty vějčky, které mu tam sázel Pánu Ježíši a naštěstí pro nás, jako Pán Ježíš, jako prošel vítězně, že na žádnou tu vějčku neskočil. Takže tu jsou dva rozsévači. A teď to roste vedle sebe. A nikdo z nás není vlastně ušetřený toho, že by prostě ten zlý rozsévač nezasel do našeho života ten plevel. Nikdo z nás. Je to prostě realita našeho života, musíme se s tím poprat. A je to o tom, v podstatě pořád je to o tom, komu dopřejeme sluchu, komu dáme důvěru. Jestli tomu Božímu rozsévači, anebo tomu zlýmu. Od chvíle, kdy vlastně začal člověk naslouchat tomu zlýmu rozsévači vedle vlastně nebeského Otce, tak se vlastně objevil strach. Strach z Boha. Najednou se ty Boží přikázání zdají být hrozně obtížná. A ta slova toho zlýho rozsévače jsou taková líbivá. Proč to tak je? No, protože ty slova toho zlýho rozsévače nám tak jako hezky zní, protože vlastně oni rezonují s naším neproměněným srdcem, že jo? S naším neočištěným srdcem. A já si myslím, že právě ten strach z Boha a z jeho slova je takovým základním ukazatelem, že člověk pustil do svého srdce něco z těch lží Božího nepřítele. Třeba Adam, když poslechl nebo dal sluchu tomu zlýmu, že jo, tak v 3. kapitole knihy Genesis Adam říká, uslyšel jsem, Pánu Bůh říká, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. Pro mě je to úplně neuvěřitelné, protože Adam, který Pána Boha znal, mluvil s ním, tvořil s ním, trávil s ním čas způsobem, o jakým se nám ani nesní, tak se bál. Co se tedy stane, když my dopřejem sluchu Božímu nepříteli? Tak první věc z té taktiky toho zlýho, první věc, která se stane, takže se nám pokřiví obraz Pána Boha. Tak, jak se pokřivil Adamovi. On se začal bát. Pokřiví se pravdivost Božího slova. A kdykoliv posloucháme toho lháře, kdykoliv se nám dostane do naší mysli, do našeho srdce, do našich představ, začíná přesně tím, že zpochybní Boží lásku, moudrost, prozíravost, věrnost. A když ten plevel vzroste, tak my začneme posuzovat Boží slovo, začneme posuzovat jeho pravdivost. A najednou se nám to Boží slovo zdá takový obyčejný, takový prostý, archaický, neaktuální. A najednou se nám zdá, že ten doktor tamten, co mluví tak úžasně, tak hluboce. Ten politik vypadá tak inteligentně. To nemluvím o našich politicích. Že? A všechno najednou se nám zdá takový jako proti Božímu slovu takový jako moudrý, hluboký a Boží slovo takový obyčejný. Ale to proto, že ten plevel pomalinku v nás vzrůstá a nechali jsme si zpochybnit tu pravdivost. Pokřivil se nám obraz Pána Boha, nebeského Otce. Tak a je tady bod číslo 2, který nastává hned v zápětí. Krůček po krůčku nám zpochybní naši cestu. Proč tady jsme? Vždyť to nemá žádný smysl. Nevím, odkud a kam jdu, proč tam jdu. A dostaví se co? No hluboká frustrace. Podívejte se, kolik lidí si ze životem neví rady. Náhodou jsem vyslechl rozhovor dvou takových chlapíků myslím, že to byl nějaký supermarket, tak tam stáli a ten jeden říká, ahoj Franto, tak co děláš? A on, jdu si koupit 4 pivka a pak gaučink. A dělám nic, gaučink. Jsem poprvé slyšel toto slovo. A co ty? No, já si taky dám pivko, taky se vyvalím a když budem mít stará nějaký řeči, tak to proložím nějakým panáčkem. A za chvilku jsem viděl toho prvního chlapíka, jak si nese fakt ty 4 pivka a mazal k domovu. A tento člověk podle mě vůbec nic nevěděl o jeho cestě. Vůbec nic nezažíval z toho skvělého pocitu, když jste na cestě, pro kterou jste byli stvoření. Jak je to naplňující pocit, když stojíte na místě, který vlastně vám Pán Bůh připravil. No a když nám ten zlý zpochybní cestu, tak nám taky zpochybní naše poslání. Někdy stačí, když nás upozorní na nějakou hloupost a oslní nás nějakou cetkou, nějakou náhražkou života, a vede nás to třeba k tomu, aby jsme se starali o ty hmotné věci víc, než si zaslouží. Pak se musíme pořád do kolečka ujišťovat, že to má smysl, teď to dělám přece pro děti a teď chci, aby tady po mně něco zůstalo a určitě jste to slyšeli od svých kolegů nebo nevěřících přátel. Možná si řeknete, no a co je na tom špatného, jakože chci, aby tady po mně něco zůstalo. No není na tom špatného nic, pokud to děláme to, co pro co nás Pán Bůh udělal. To je naprosto v pořádku, protože pak se nebudeme bát před Pána Boha jednou předstoupit. A nebudeme plakat, když všecko to naše úsilí uvidíme, že schoří jako trout. Protože jsme dělali to, co jsme dělat neměli. Takže nás ten zlý vlastně nám zpochybní to poslání. A když nám zpochybní poslání, tak nám začne zpochybňovat identitu. Kým jsme v Kristu? Prostě zase do nás nejistotu a chaos. A pak už jsme snadná kořist. Že je naše identita důležitá, to vidíme i na tom, vlastně jak ďábel útočil na Božího syna. A když se podívám na ty pokušení na poušti, tak dvě z nich začínají jsi-li syn Boží. Snažil se zpochybnit vlastně identitu Božího syna. A tak to zkouší i na nás. Ty, že jsi Boží dítě, radíme. Ty, že jsi ten vyvolený, podívej se, co děláš. Ty, že jsi správná matka. To bys přece dětem nikdy neudělala. Ty, že jsi správný otec. Teď tu věc nejsi. Jen taková vsuvka pro ženy. Ženy, matky, proč si myslíte, že máte pocit, že nejvíc selháváte jako matky? Když bych vás vzal jednotlivě, tak byste mě to určitě potvrdili. Proč si myslíte, že to tak je? No protože si myslím, já, jak to tak čtu, že matka je v Božích očích něco naprosto vzácného. Je nositelka života. Je to naprosto nezastupitelné povolání. Je to vaše vzácná identita. Proč by jinak Bůh v listu Timoteovi říkal, že žena bude spasena především jako matka? A ten zlý to dobře ví, že když vám to tady naboří, tak do vaší rodiny vnese chaos. A zjevně se mu to daří. Podívejte, kolik mladých žen chce mít děti. Protože se buď bojí, anebo o to nestojí. Proč si komplikovat život nějakýma dětma? Když to stojí tolik bolesti, tolik práce, tolik utrpení a výsledek je naprosto nejasný. Nejistý. Je to tak? Ano. Timoteovi, v listu Timoteovi se to píše. To musíme spolu najít. Já si myslím, že ty mladé ženy prostě nechcou nést tíhu toho vyvolení. Tíhu té identity nebo toho vyvolení té matky. A vás, ženy matky, které jste se rozhodli mít děti, chci ujistit, že patříte do skupiny žen statečných. Že Bůh na vás nikdy nezapomene. Nikdy neopomene vám pomoct, když budete prosit, když o to budete stát. Protože on dobře ví, jak je to těžký úkol, jaká je to dřina. On to nejlíp ví. A teď taková vsuvka pro mlaďochy. Ten zlý došel s těma lžema až tak daleko, že vám chce nabořit tu identitu už od podstaty. On vám začne totiž tvrdit, že vy si můžete vybrat, jestli jste žena nebo muž. I když se mrknete do zrcadla, vidíte tam chlapa jak horu a teď najednou on vám tvrdí, že jste prostě žena. Jejda. Nenechte si nabořit identitu, teď jste prostě neuvěřitelný boží stvoření. A když vlastně tady toto člověk přijme, když přijme to, že je Bohem stvořený, že je přesně takový, jaký má být, že je přesně napasovaný, narychtovaný na úkol, který má tady. Nikdo jiný nedokáže ten úkol splnit líp než já, tady ten úkol. Proto jsou tak postavený, proto jsou plešatý, proto jsou takový neforemný. A když to přijmeme, tak najednou se objeví vnitřní krása, která se odrazí ve všem vašem. A najednou se objeví ten on, kterým se budete neuvěřitelně líbit. Nenechte si to vzít. Protože když si to vemete, necháte vzít, tak prohlásíte Pána Boha za lháře, za někoho, kdo prostě dělá naprosto šílený omily, protože vás nacpal do chlapského těla. Vy jste taková přece žena. Tak toto se děje, když začneme naslouchat Božímu nepříteli. Mám pro vás na závěr jednu dobrou, jednu špatnou zprávu. Tak první tu špatnou, ne, ať si trošku odejdeme. Takový jako... Neexistuje žádná třetí cesta. Buď budete naslouchat Božímu slovu a nebeskému Otci, který to s váma myslí dobře, anebo budete naslouchat tomu zlýmu. V různých podobách. On to udělá tak šikovně, že si toho nebudete vůbec svědomi, že vlastně věříte na nějaké lži a že vás to zotročuje neuvěřitelným způsobem. Není žádná třetí cesta. Není. To je ta špatná zpráva. Tak. Ano, už se na ně chystám. To je dobrá zpráva? No výborně, tak to jste už proměnění křesťani, protože to dokážete vidět. To se mně líbí. A chtěl bych vás pozbudit, když budete věřit Božímu slovu, nebeskému Otci, ať k vám bude přicházet to Boží slovo v jakékoliv podobě. Ať ho budete číst. Možná, že se vám bude ze začátku zdát trošku nesrozumitelný, trošku archaický. Možná, že jo. Ale časem objevíte ten poklad. Takže čtěte, studujte, modlete se nad Božím slovem, usilujte o to, abyste slyšeli a rozuměli, co vám Pán Bůh říká, protože to vám přinese pokoj, přinese vám to pevnost, přinese vám to radost, budete vědět, kdo jste, proč jste tu, kam jdete. To všecko vám to přinese. A neříkám, že to bude jednoduchý, to vůbec ne. Bude to boj, ale budete vědět, nebude to boj marný, budete mít ten smysl, tu jistotu, tu pevnost. Bude váš život stát na skále, tak jak to říká Pán Ježíš. A to za to stojí, věřte tomu. Amen, tolik ode mě, tak pojďte, budeme se modlit, můžete poděkovat, poprosit.